Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Quinta, Hebdomade Sancte.
Thank you. Ecce Deus salvator meus, fiducialiter agam, et non timebo.
Thank you. Ecce Deus Salvator meus, fiducialiter agam, et non timebo.
Thank you. Videmus Iesum propter passionem, mortis, gloria et honore coronatum, ut gratia Dei pro omnibus gustaret mortem. Decebat enim eum, propter quem omnia et per quem omnia, qui multus filios in gloriam adduxerat, autorem salutis eorum per passionem consumare.
Sanctitate in justitia quo. Christo sacerdoti eterno, quem pater sancto spiritu unxit, ut predicaret captivis indulgentiam, humiliter supplicemus.
Domine miserere.
Qui Jerusalem ascendisti ad passionem subeundam, ut intrares in gloriam, perduc ecclesiam tuam in pasca aeternitatis.
Domine miserere.
Qui in cruce exaltatus lance a militis transfigi voluisti, sana vulnera nostra.
Domine miserere.
Qui crucem tuam arborem vitae constituisti, fructus eiusdem baptismate renatis largire.
Domine miserere.
Qui in ligno pendens latroni penitenti pepercisti, nobis peccatoribus ignosce. Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Deus, quem diligere et amare justitia est, ineffabilis gratiae tue in nobis dona multiplica, et qui feciste nos in morte filii tui sperare, quae credimus, fac nos eodem resurgente pervenire quotendimus, qui te convivite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana, Trasmissimus Laudum Celebrationem.